Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 8 година 20 хвилин. Отже, дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія, і наразі в нашому прямому ефірі звучить програма під назвою «Слово на початок дня». Разом з вами біля мікрофону я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія, і так, як завжди, розпочинаю цей новий день, що на нас очікує разом з вами. Отже, нагадую, що завжди кожного ранку ми починаємо наш прямий ефір, цю програму «Слово на початок дня» з того, що відкриваємо Слово Боже, Євангеліє від сьогоднішнього дня, і одразу, дорогі друзі, ті, які слідкують за біблійним текстом, будь ласка, шукайте Євангеліє від Марка, розділ 7, і вірші з 1 до 13. Отже, дорогі друзі, зараз будемо чути це Євангеліє, і нагадую вам, що сьогодні маємо 7 лютого, сьогодні маємо такі літургійні спомини. Отже, за східним календарем маємо сьогодні спомин святого Григорія Богослова, за західним календарем блаженного папу Пія IX, про котрого також сьогодні поговоримо трошки далі, трошки більше, тому що, ну, насправді не так відома ця постать, але тим не менше дуже цікавий папа, про котрого варто поговорити тут на Радіо Марія. І також, до речі, сьогодні Західна церква має спомин святого Річарда, короля Англії. Власне, це той відомий Річард, якого ми називаємо Річард Левине Серце. Отже, дорогі друзі, давайте зараз одразу на початку нашої програми вже перейдемо до читання Євангелія, до слухання його і потім до невеличкого коментаря. Запрошую вас зараз бути уважними, тому що слово, яке прозвучить зараз, не є просто якісь тексти, які ми читаємо на Радіо Марія. Це слово Євангелія, слово доброї новини. І також це слово, з яким до нас сьогодні у цей день, у цей вівторок звертається сам Господь. Отже, за декілька секунд почуємо це слово. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу зібралися до Ісуса фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять. Є й багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися: миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники: «Чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб?» А він відповів їм: «Добре Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано: цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтесь людських передань». І він говорив їм: «Ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання вашим. Адже Мойсей сказав: шануй свого батька і свою матір, і ще хто лихословить батька або матер, нехай смертю помре. Ви ж кажете: якщо хто скаже батькові або матері корван, тобто дар Богові, є те, що ви мали би одержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька або для матері. Усуваєте Слово Боже оцім вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато подібних речей. Це Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, маємо цей уривок з Євангелієм. гарне і прекрасне слово, яке Господь для нас сьогодні дає. Слово, яке запрошує нас подивитися всередину себе, подивитися в наше серце і зробити це іспит сумління, подивитися, чи насправді я Господа Бога ставлю на перше місце, або, можливо, для мене на першому місці за місць Бога вже опинився, ну, певний обряд, певні правила, виконуючи які я забуваю про самого Бога. Дорогі друзі, до речі, пам'ятаємо, що ці 10 заповідей, які є центром усього закону, який дає нам Господь, перша заповідь звучить: «Я Господь Бог твій, який вивів тебе з Єгипту, і нехай не буде у тебе інших богів». Отже, власне, це перша і, власне, через це видно, що це найголовніша заповідь. Бог хоче бути у центрі твого життя. Бог хоче бути джерелом життя всередини тебе. Тому все інше вже стає на друге, на третє, на четверте місце. Отже, власне, заповідь говорить саме про це. Отже, бачимо сьогодні Ісуса Христа, який дискутує, розмовляє з книжниками, які прийшли до фарисея. Які прийшли до Ісуса Христа з Єрусалима, щоб подивитися, чому навчає Ісус, що Він робить. І, власне, ці книжники також спостерігали, підглядали, як себе поводять учні Ісуса Христа. Теж, ну, певні, навіть, певно, можна сказати, навіть такі шпіони прийшли з Єрусалима, почувши про Ісуса Христа, почувши про Його проповідь, почувши також, напевно, про чудеса, які Він робить, і прийшли подивитися, ну, хто він є такий, чи він є з нами, чи, можливо, він не є з нами, чи хто ця людина, яка так навчає, і слава про котру зараз лунає по цілому Ізраїлю. І, ну, і, власне, так, підглядаючи за Ісусом та Його учнем, побачили річ, яка їх просто згіршує. Побачили, що учні Ісуса Христа, коли сідають за обід або за вечерю, не миють свої руки. Дорогі друзі, ну, власне, в цьому Євангелії не йде мова про такі елементарні правила гігієни, так як ми в наших домах навчаємо дітей, щоб не сідали до обіду або до столу перед тим, без того, щоб помити руки. Власне, мова під час цього омиття рук йшла про, власне, про таку певну ритуальну чистоту. Ну і, до речі, все це до сьогоднішнього дня збереглося. Теж можу так поділитися, коли в місяці жовтні перебували в Ізраїлі в цьому паломництві, теж коли підходили до стіни плачу, муру плачу, який знаходиться в Єрусалимі, теж звернув увагу, що, ну, всі побожні євреї, а їх одразу видно за їхнім одягом, за їхнім зовнішнім виглядом, не підходять до цієї стіни плачі, не підходять, не розпочинають молитви перед тим, як не зроблять це таке ритуальне омиття рук. Знаходяться навіть спеціальні краники, спеціальні місця, де це можна зробити. Отже, це правило достеменно зберігається і до сьогоднішнього дня. І, до речі, власне, мова тут йде про, так як ми читаємо Святе Писання, мова тут йде про наказ, який Господь дає в книгі Левіт. Ця книга розповідає загалом про ритуальні правила, про те, як повинна підходити до храму, до молитви, про це жертвоприношення, яке мало би відбуватися в Єрусалимському храмі. І, власне, там є дуже конкретне правило. Бог говорить, що ніхто не може вживати м'яса з цих приношень до храму, якщо перед цим не виконує певні такі обряди ритуальної чистоти. І, до речі, вже потім єврейські вчителі, коментуючи цей уривок, почали наголошувати, що мова не йде тільки про цю тварину, яку було принесено в жертву в Єрусалиму, але також і розповсюджується на будь-яку їжу. І навіть існують величезні кількості правил, ну, наприклад, є правила, як треба мити ці руки, щоб вони були чистими. До речі, тут, дорогі друзі, теж, щоб це зрозуміти, для побожного єврея, ну, було так, що людина, якщо доторкається до чогось нечистого, то вважалося, що вона і сама стає нечистим. І щоб очиститися, потрібно пройти спеціальні обряди. Ну, наприклад, якщо ти доторкаєшся, ну, скажімо, до свинини, свиня є нечиста тварина, і ти сам стаєш нечистим. Якщо ти доторкаєшся до тіла покійної людини, також стаєш нечистим. Якщо ти, власне, їж разом із язичниками, перепрошую, власне, навіть все, що було пов'язано з язичництвом, тобто з людьми, які не вірили так, як вірять юдеї, вважалося нечистим. Наприклад, жінка, яка народила дитину, теж вважалася нечистою. Навіть потім, якщо ти сідав на стіл, на якому перед цим була ця вагітна або щойно народивша жінка, то теж вважалося, що ця ритуальна чистота передається на тебе. І тому, ну, власне, євреї мали ці правила, як очищатися. І тому ці фарисеї, ну, можна сказати, були просто згіршені, коли побачили, що учні Ісуса Христа мають цю свободу. Свободу вживати цю їжу без цього ритуального омиття рук. І тоді, власне, через це народжується це питання, як ми чуємо сьогодні в Євангелії. Чому твої учні не дотримуються передань старших і не митими руками їдять хліб? Отже, що говорить Ісус Христос? Добре Ісая пророкував про вас, лицемірів, що цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеке від мене. Отже, Христос одразу називає цих фарисеїв, які ставлять це питання, лицемірами. Що означає це слово «лицемір»? Перепрошую, дорогі друзі, тут в мене посипалися мої зошити просто під час ефіру. Отже, лицемір, до речі, дуже цікаве слово. Читаємо це Євангеліє грецькою мовою. І грецькою мовою слово лицемір буде звучати як хіпокрікон. Власне, це слово, яке на початку, так як якщо досліджуємо етимологію цього слова, то на початку це слово означало актора. Актор, який працював, грав у театрі. І теж треба зрозуміти, що, і треба знати, що стародавні театри Греції, Риму, стародавнього античного світу, власне, ці театри, вони відрізнялися від сучасних. Тому що, ну, наприклад, в цих театрах грали тільки, наприклад, чоловіки. Жінкам було заборонено це робити. Або, наприклад, ну, і це головний приклад, що в цих театрах актори мали вдягати маски і грали у цих масках. Ну, власне, це щось, напевно, схоже, якщо сьогодні ми бачимо китайський театр, китайський цирк, ну, власне, там також ми бачимо цих акторів, які дуже часто грають, роблять ці вистави саме в різноманітних традиційних масках. І от, власне, бути лицеміром, це означає бути тим, який на себе означає, який на себе одягає цю маску. Тобто зовнішньо є один, а всередині він є інший. Отже, власне, Христос одразу до цих лицемірів говорить, що ви є лицемірами, тобто такими акторами, які граєте свою роль, але всередині себе ви залишаєтеся іншими. Ви, виконуючи всі ці правила, які стосуються умиття рук, які стосуються цього посуду, який використовується для їжі, ви всередини можете мати ненависть, ви всередині можете мати злість. Ну, це, знаєте, щось схоже на цю історію про людину, яка була озлоблена, гналася і прагнула вбити іншу людину. І в цей момент, коли вона бігла, прозвучав такий заклик до молитви. І ця людина встала, зупинилася, помолилася дуже добре, дуже гарно. А потім, коли час молитви закінчилася, знову схопила ніж і побігла, щоб вбивати свого супротивника. Отже, це є такий гарний приклад цього лицемірства, коли зовнішньо ти виконуєш цей обряд, ти навіть молишся, але в цей момент твоє серце є переповнено злобою, є переповнено ненависть. Отже, дорогі друзі, власне, завжди є ця небезпека і для нас, що ми можемо бути цими фарисеями, бо насправді можемо кожного дня приходити на службу раз на місяць або навіть частіше, сповідатися, можемо поститися не тільки в п'ятницю, але, наприклад, в середу, можемо робити інші гарні жести, але наше серце може залишатися без любові, може залишатися переповненим ненавистю. Тому Христос дає цим фарисеям на їхні питання таку різку відповідь. Ну і, дорогі друзі, друга така відповідь Ісуса Христа, вірніше, приклад. Він говорить, що ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваше. Адже Мойсей сказав: шануй свого батька і свою матір, а ви кажете, якщо хто скаже батькові або матері корван, тобто дар Богові, є те, що ви мали одержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити. Не зовсім зрозумілий цей текст Євангелія, і теж дослідники цього Євангелія теж до кінця точно, ну, власне, 2000 років минуло, і ми до кінця точно не розуміємо, що означало це слово «корван». Але, тим не менше, дослідження говорить, що, власне, було таке правило, звичай, який потім, ну, навіть, ну, в певному ступені змінювався, став таким прикладом лицемірства. Коли якась річ називалася в голос офіційно «корван», а «корван» це слово означає «дар Богові», то тоді після цього, ну, практично ти звільнявся від інших обов'язків, які були пов'язані з цією річчю. Ну, наприклад, якщо ти маєш стареньких батьків, за якими маєш доглядати, а, власне, Христос тут згадує цю заповідь: шануй батька і матір твого, щоб твої роки були довгими на землі. До речі, дорогі друзі, єдина заповідь із 10 з обітницею. Тобто, інші заповіді просто конкретно звучать: не вбивай, не кради, не чини перелюбу. А тут ця заповідь говорить: шануй, щоб твої роки були довгими на землі. Отже, заповідь звучить: шануй батька і матір твого, але якщо син або донька, скоріше син, власне, замість того, щоб доглядати за ними, виділяти якісь кошти, також для того, щоб подбати про них, він казав так, що ця річ є корван, тобто ця річ належить Богові. І все. Після цього ця річ не могла використовуватися для того, щоб служити в інших цілях. І навіть якщо хтось, ну, можливо, в емоціях вимовив це слово, то потім юдейські старшини казали ні, що ця річ вже не може бути використована на допомогу, на милосердя, на піклування про, ну, наприклад, про своїх батьків, і все, і ця річ тільки належить Богові. Отже, про що Христос говорить? Що ви замість того, щоб зберігати, виконувати найголовнішу заповідь, одну з 10, ви замість цього робите якісь певні правила, які потім порушують це те, що є найголовнішим. Отже, дорогі друзі, власне, про це мова йде сьогодні в Євангелії, і також думаю, що це Євангеліє є такою певною пересторогою для нас усіх, щоб ми за цими правилами, за цими ритуалами, які ми виконуємо, робимо, щоб ми не забували того, що є найголовнішим. І врешті, Христос дає нам також свободу. Знаєте, що коли учні їли немитими руками, тобто в свободі, в радості були разом із Христом, який є нареченим цього бенкету, знаєте, тут також згадую слова святого Августина. Ці слова, ну, є таким певним правилом для нас, християн. Отже, є також і християнське правило. І це правило звучить: «Люби і роби, що хочеш». Якщо ти маєш серце і любов, то ти є свободний робити все те, що буде приходити до твого серця, тому що той, який любить, не може вчинити зла, не може вчинити гріха, не має в собі страху, не має в собі цих комплексів, і в радості, в любові, в свободі він прославляє своїм життям Бога. Отже, дорогі друзі, 8 година і, так бачу, вже 40 хвилин у Києві. Давайте зараз зробимо невеличку паузу музичну, почуємо херувімський спів, і далі після цього давайте повернемося до нашого подальшого ефіру. Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 8 година і 44 хвилини у Києві. Дорогі друзі, продовжуємо програму «Слово на початок дня». Разом з вами біля мікрофону я, мене звати отець Олексій Самсонов, і я є директором Радіо Марія. Дорогі друзі, нагадую, що за 15 хвилин будемо розпочинати нашу ранкову молитовну лінію. А разом з вами сьогодні майже цілу першу половину дня буде в студії Радіо Марія отець Міхало Бранкевич. І, дорогі друзі, теж зараз хотів би нагадати, що зараз маєте можливість телефонувати, маєте можливість ставити питання, і так бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Давайте його прийму, а потім також хотів би сьогодні розказати вам трошки про блаженного папу Пія IX, якого сьогодні згадуємо. Отже, вітаємо нашого слухача, прошу вас.
Ну, я хочу повернутися до описання, яке ви тільки що прочитали, що Ісус докоряв священників і книжників, які служать у церкві, яких і сьогодні стосують.
Добренько. Ісус докоряв священникам, але ці священники не служили в церкві, шановна наша пані, бо церква з'явилася в повноті своєї тільки після смерті і воскресіння Ісуса Христа. Тому давайте не плутати. Перепрошую, що відключив вас, але просто давайте не плутати ці речі і продовжуємо нашу програму. Отже, дорогі друзі, сьогодні я хотів би розказати про цього папу, блаженного папу Пія IX. Насправді не так багато знаємо про нього у нас в Україні, але тим не менш, ось власне сьогодні, 7 лютого, це є день, коли церква його згадує. Саме 7 лютого цей папа здійснив цей останній перехід від життя до смерті, тобто сьогодні день його народження для неба. Дуже цікавий папа. Папа, який керував церквою, ну, понад 30 років. Отже, це досить такий великий срок, майже третє століття, ну, хіба тільки Йоанн Павло ІІ, якщо я не помиляюся, був на престолі апостола Петра більше, ніж блаженний Пій IX. І, власне, цей папа керував церквою, починаючи з 1846 року до 1878 року. За походженням італієць, до речі, теж коли він походив із шляхетського роду, а в миру його звали Джованні Марія граф Мастає де Ферретті. Ось таке довге, гарне, красиве італійське ім'я. І, до речі, цей майбутній папа теж був хворий на різні хвороби. Відомо, що в нього відбувалися припадки епілепсії, приступи епілепсії. І навіть, ну, знаємо, що для того, щоб стати священником, потім єпископом, він через свою хворобу мав навіть звернутися до Риму, щоб отримати таке особливе благословення, особливий дозвіл, який папа йому надавав, щоб стати священником. Адже ця хвороба, ну, потребує того, щоб теж, будучи священником, потрібно отримати спеціальний дозвіл. І, тим не менш, ну, власне, церква, дивлячись на цю любов молодого чоловіка, який хотів служити Богові, церкві дозволили йому отримати ці священницькі свячення, і, ну, так бачимо, що не помилилася церква в цьому. Вже будучи священником, потім єпископом міста Сполетто, це також Італія, насправді він дуже багато, ну, таких надзвичайно гарних речей робив. Допомога бідним, допомога тим, хто цього потребує. Він засновував в час того, коли був єпископом, багато таких харитативних організацій, тобто тих, які допомагали для бідних, для тих, які потребували. Але також дбав не тільки, ну, про фізичні потреби цих бідних людей, але також бачачи цю Італію 19 століття, власне, він також дбав про моральний стан тих людей, які знаходилися в його єпархії, дієцезії, запрошував, ну, спеціальні організації, монаші, згромадження, які займалися таким духовним вихованням народу. Отже, в час, коли чим він відомий загалом як папа? До речі, він відомий насамперед двома такими найголовнішими речами. Двома догматами, які були проголошені в церкві під час його керування. До речі, через ці два догмати дуже критикують папу Пія IX наші брати православні, адже теж православні не визнають ці догмати, які, власне, були проголошені за часів папи Пія IX. Догмати, ну, це такі певні, навіть можна сказати, аксіоми віри, певні постулати, певні стовпи, на котрих наша віра тримається. Отже, перший догмат, який був проголошений блаженним папою Пієм IX, це був догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. До речі, дуже цікаво, що, власне, є таке співпадіння, як це, власне, навіть календарне співпадіння, яке говорить про те, що цей папа, ну, насправді, був таким великим шанувальником Пресвятої Богородиці. Цей папа народжується 13 травня. Ми знаємо, що потім, у 17-му році, 1917-му, в цей день об'явиться Мати Божа в місті Фатіма в Португалії. Потім також 11 лютого, врешті, ми маємо спомин об'явлень у Лурді святій Бернадеті Субіруй. Власне, цей папа, який також був взятий на небо, помирає 7 лютого, це той самий папа, який оголосив цей догмат про непорочне зачаття Богородиці. Дорогі друзі, ну, для тих, які не знають або не мають знайомості з такою католицькою традицією, католицькою вірою, догмат про непорочне зачаття Богородиці говорить, що Діва Марія не мала на собі жодного гріха, навіть так званого первородного гріха, з яким народжується кожна людина. Отже, вона була виключенням у цьому людському роді. Вона була благодаті повна. Так як Архангел Гавриїл благовістить їй і говорить: «Радуйся, Марія, благодаті повна, кехарітомене». Так це звучить грецькою мовою. От, власне, це благодаті повна означає, що сатана, гріх, зло не мали жодного місця в серці, в житті, в розумі, в усьому тому, чим була Пресвята Богородиця. Отже, папа Пій IX оголошує цей догмат, і потім, до речі, через декілька років після того, як цей догмат був оголошений, сама Пресвята Богородиця об'явилася у Лурді, святій Бернадетті, і теж підтвердила, коли ця дівчинка запитала: «А пані, як тебе звати, хто ти є?» Бо Бернадетта на початку не впізнала її, то Богородиця відповіла: «Я є непорочне зачаття». Отже, це перший такий догмат, який важливий, коли ми говоримо про папу, блаженного папу Пія IX, спомин якого сьогодні має церква. До речі, цей папа, ну, теж, коли читаємо описи про його життя, бачимо, що це був папа такий містик, він дуже багато молився, він насправді бачив своє місце як папи, як того, який має захищати церкву, адже 19 століття, дорогі друзі, це був, ну, такий перед, це було століття, яке передвіщало 20 століття. Якщо 20 століття вже дуже відверто, з дуже великою агресією знищувало церкву і в Радянському Союзі, і в інших країнах світу, коли просто церкви руйнувалися, священники і вірні вбивалися, 19 століття було, ну, певним таким провіщенням того, що має стати в 20-му. І 19-му столітті було дуже багато атак на церкву, дуже сильні масонські організації, дуже багато ця інтелігенція, ліберальна інтелігенція в цьому дусі модернізму критикувала церкву. Цей світ, власне, 19 століття народжує ці ідеї комунізму, соціалізму, ідеї власне, майбутньої сексуальної революції, всього того, що викидало Бога із життя людини. І, власне, цей папа відчував себе як такий, що має берегти церкву. Другий догмат, який був також оголошений за часів папи Пія IX, це догмат, який був проголошений на Першому Ватиканському соборі. На цьому соборі церква проголосила, що папа має цю непомильність. Тобто, що це означає? Папа, коли проголошує екс-катедра,